a mañá de Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Pois, en efecto, tal como lles vimos informando, a Corporación Municipal do Concello de Viriso estaba convocada, foi convocada esta mañá ás 9:30 para unha sesión de pleno extraordinaria na que se incluíron na orden do día pois dúas mocións dos grupos da oposición, pero os concelleiros da oposición precisamente non acudiron a esta sesión de pleno. Convocaron aos medios de comunicación de forma simultánea a celebración desa sesión plenaria, pero non acudiron á mesma. Deron, como antes comentábamos, deron plantón, que así decíamos antes, non ando, quedabas de aparecer e non aparecías. Bueno, pois deron plantón ao pleno corporativo. Os tres concelleiros da oposición municipal, o representante de FAI o Irixo, do Partido Socialista e da agrupación polos veciños. Bueno, en realidade sí que entraron, pero abandonaron esa sesión plenaria. Mellor que non lo conte, e ademais, a eso imos, que nos explique os motivos desta non participación. Nesta sesión de pleno, pois un dos protagonistas desta incomparecencia que foi o concelleiro, neste caso, o concelleiro do Partido Socialista, Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde aos veciños e veciñas do Irixo e da comarca que nos escoitan.
Por que a ECA esta desta mañá?
Bueno, pois eu, se me permites facer un inciso que vaya por diante, o meu agradecemento aos compañeiros da oposición no Irixo, a Tino, portavoz do grupo FAI Irixo, e a José Manuel, portavoz do grupo Polos Veciños. Neste caso estou aquí para explicar, pero bueno, isto é unha cousa que
dos
de alguna maneira dos tres é que falamos, consensuamos e sacamos adiante os tres concelleiros da oposición unidos, como outras moitas cousas e iniciativas, como o anterior pleno extraordinario que se convocou, que eu creo que é o camiño para ofrecer aos veciños do Irixo unha alternativa real, con ganas, preparada para poñer a este gran concello a funcionar como se merece despois dun goberno de 30 anos, que creo que últimamente, non o creo, senón o creen tamén os meus compañeiros, creemos que últimamente está perdendo totalmente o norte. E por que decimos isto? Nós no Irixo estamos traballando e viñemos ao concello e nos presentamos ás eleccións para traballar, pa perder horas do noso tempo, do noso traballo particular, da nosa familia e pa aportar solucións e para aportar propostas. Para este pleno, os concelleiros da oposición presentamos 17 mocións para levar, defender e tratar no pleno. O señor alcalde considerou que ten a potestade de facer a convocatoria do pleno e solo levou ao pleno
que a ten.
Dúas mocións. Sí que a ten.
Que sí que a ten.
Pero non é menos certo que estamos no século XXI. Eu creo que un alcalde demócrata que lle queira o seu concello, que respete os concelleiros da oposición que están facendo unha labor sen recibir nada a cambio, cando o grupo de goberno está ganando para aí máis de 60.000 euros por tres dedicacións parciais, o mínimo que ten que ter é ter un respeto polos concelleiros da oposición. Pero bueno, como se suele decir, nada novo baixo sol, xa que recordaremos que o último pleno foi un pleno que tuvemos que convocar extraordinario para poder defender as nosas mocións e que ademais ese pleno e o anterior, o señor alcalde, pois considerou poñelo nas datas que sabía previamente por escrito que este concelleiro que fala tiña labores profesionais e que non podía acudir co prexuicio importante que a min profesionalmente me creou e me leva creado. Pero falando do tema, aquí se habían presentado mocións tan interesantes e que de feito xa vos fixeste seco os medios de comunicación, a instalación dun orde fibriladores no pabellón polideportivo no grupo escolar, a construción dun aparcamento no que sería a rectoral de San Corme tan necesario, unha moción para que se negociara con Adif ou con Renfe a cesión das edificacións da estación para facer ali uns espacios culturais, unhas melloras no centro de saúde. Ollo, eu veño de camiño pa aquí,
sí.
Pasei polo centro de saúde. Presentei esta moción fai como mes e pico, dous meses, e aínda non tiveron a decencia de ir alí a quitar a auga que entra dentro. A sala de polivalentes está chovendo dentro, e é tanto como arreglar unha canaleta e arreglar aquelo. Eu non sei esta xente que pensa, está todo feito un desastre. As aceras de Dadín, que ves pola carretera, sí. E o ves, está todo cheo de erva e de maleza. Unhas aceras que xunto co empedrao ali alrededor da casa do alcalde costaron 300.000 euros, 50 millóns das antiguas pesetas. Se eu tuvera o privilexio de ser alcalde dos meus veciños, rillaba a erva e rillaba o que fixera falta e poñía a funcionar o concello. E desde logo, non habería o abandono que temos, que o tema do cruceiro non é máis que un suma e sigue, porque aproveitei o tema do cruceiro e fun hasta Horros xa mañá, e en Horros hai un cruceiro na entrada do pueblo que leva máis dun ano tirado, roto, a saber onde están os cachos, sin arranxar. E despois se nos vende nos medios de comunicación que se vai gastar non sei cuánto diñeiro nas igrexas. Por certo, cunha salvedade, e a salvedade é que o primeiro se decía simplemente que se iban a arreglar, e desde que nós insistimos no tema das rectorales e insistimos nas contraprestacións de que o diñeiro que invertía o concello que anunciou que iba a invertir nas igrexas podía ser parte do pago de cesións ou de compraventas de diestros ou de rectorais do bispado, agora na última noticia se dice que como contraprestación se vai ceder o campo da festa ali do campo para urbanizar e preparar eso. Bueno, menos mal que vamos espabilando algo, e menos mal que vamos donde dixen, digo Diego, pero sigo dicindo, mocións tan interesantes como defender que se abra dunha vez o parque de bombeiros da comarca do Carballiño, que vai dar servicio tamén ao Irixo, e non despois cando veñan os problemas, despois botamos armados a cabeza. Mocións tan importantes como que o Concello de Irixo participe da mesa do transporte que se creou na comarca do Carballiño, que non había nadie do goberno do Irixo nesa reunión que hubo no salón de plenos fai unhas semanas. Este concelleiro sí que estuvo nesa reunión. Tan importante como unha moción para poñer en marcha un transporte público municipal entre o Irixo e o Carballiño. Unha moción para a construción dunha nave para almacenar a maquinaria municipal que está no día de hoxe nos baixos do concello, e eu creo que se podría saber de aí. Pero sobre todo tamén entendemos que hai un desprecio pola oposición, porque vamos recordar que no último pleno se nos chegou a decir textualmente polo señor alcalde que os escritos da oposición leos unha vez ao mes, os dos veciños todos os días. Logo, os concelleiros da oposición que nos escolleron os veciños non somos tamén veciños, non nos merecemos un respeto, non estamos representando un número importante de veciños. Porque debemos de recordar ao señor alcalde que se hubiera solo dúas listas nas eleccións, il tería 5 concelleiros e a oposición tería 4. Así que creo que non está nunha posición de botar foguetes, como cousas como "aquí mando eu", como se non nos quedase claro, ou cando se marchou algún medio de comunicación como a televisión local de Carballiño, di: "xa se foi a televisión, xa tú veches a túa media hora de gloria, acaba dunha puta vez". Eu creo que eso non son palabras nin tratamento pa uns concelleiros de unha posición que estamos traballando e aportando, creo que mocións e ideas constructivas, e creo que nos merecemos outro respeto. De todas formas, digo, no nome e creo que tamén no dos meus compañeiros. Se o alcalde non cambia na súa actitude e empeza a reconocer o traballo da oposición, despois se queren que voten en contra ou se ven que a mí me gustaría...
Bueno, que pedides é que se debatan as mocións...
Que se debatan as mocións, porque incluso no anterior pleno pretendía que solo se votaran
e que non se debataran. Total, 17, diciades.
As que se presentaron para este pleno había 17 mocións, das cuales se incluíron solo 2 na orde do día. Eu creo que esta xente, se temos que facer un pleno máis largo, pois habrá que facelo máis largo. Que, me refiero, pa eso o goberno do Irixo ten un sueldo e non malo. Será pa traballar. E o pleno é a expresión democrática dun concello. E tenemos... non nos queren avisar dar datas dos plenos con tempo suficiente para que podamos conciliar a nosa vida laboral e municipal. Non nos queren deixar acceso fora do horario de apertura do concello, como tiñan, ollo, non estamos pedindo nada novo. Outros concelleros noutras legislaturas da oposición o tuveron. Nos, non sei por qué, non sei se que lle molesta que traballemos todo ou non sei cuál é o problema de todo isto.
Apuntabades como medida, como posibilidade alternativa para que todas esas mocións se sean tratadas por parte da corporación en sesión de pleno, a posible convocatoria dun pleno dunha sesión extraordinaria.
Sí, vamos a ver. Polo que sabemos, polo público que se quedou ali dentro da sesión, unha vez que nos abandonamos o pleno, que foi despois do primeiro punto da aprobación da acta, abandonamos o pleno en sinal de protesta por todo isto que acabamos de decir, pues, bueno, non podemos permitir que se nos falte o respeto e que se ningunee o traballo da oposición neste concello e que a xente non sepa que estamos aí traballando. Porque eu sei que os compañeros están traballando e eu concretamente todos os venres, salvo algún venres erros que profesionalmente non podo, estou no concello preparando moción, revisando expedientes, e que creo que o que teño que facer. E tan pronto poida coller as vacacións, as vou a dedicar a andar polo Irixo e a falar ca xente do Irixo. Que é o que realmente me dice a cabeza e me pide o corazón. E o que non o entenda ou que pretenda de alguna maneira empañar ou esconder o traballo que estamos facendo, pois eu creo que contra eso a oposición unida nos temos que rebelar. E si, vamos, convocaremos un pleno extraordinario onde meteremos todas estas mocións que o alcalde non quiso levar ao pleno e posiblemente algún ar máis. E bueno, en cualquier caso, vamos a esperar un tempo prudencial por se o alcalde se lle dera por recapacitar e a vida conta que nos dixo o público asistente ao pleno que cando nos abandonamos o pleno, eles tamén se foron, levantaron o pleno, non sabemos se que suspenderon o pleno ou se que pretenden despois simplemente firmar e dar o pleno por celebrado, pero bueno, eles sabrán o que fan. Entón, bueno, vamos a esperar un tempo prudencial, se volven a convocar o pleno e incluyen as mocións que se levan presentadas hasta ahora nunha convocatoria ordinaria, nos asistiremos porque nos queremos asistir aos plenos e nos queremos defender as nosas propostas nos plenos dunha forma democrática e sosegada. Pero bueno, o que non vamos a permitir é que o señor alcalde e o grupo de goberno nos ningune. Eu creo que o que teñen que facer é deixar que todos traballemos, deixar que todos acheguemos a portas, propostas e poñerse a traballar, porque ao mellor non queren que vayan as propostas para así non dar golpe, porque así meten ar no queixón e así non dan golpe e parece que non existe nada. E se ven que están tan cansos e tan cheos e non queren seguir traballando, non queren facer nada, que fagan o favor e que marchen e que nos deixen traballar os que temos ganas, ilusión e queremos defender o Irixo por encima de todo, ca cabeza e co corazón.
Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista no Irixo. Ata a próxima. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Xan, e moitas gracias a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.